Bratři a sestry, když mě bratr Ječan vedl teď sem do této modlitebny, tak jsem začal přemýšlet nad tím, kdo jsem vlastně já, že můžu poučovat o rodině a mluvit o tom. Kdo je ten povolaný? Uvědomil jsem si, že každý z vás máte za sebou mnoho zkušeností a v životě jste mnoho prožili a kdyby každý z nás napsal nějakou knihu a psal svůj životopis, tak já myslím, že to bude velmi napínavé. Možná, že někdo to neumí dobře napsat, ale kdyby to někdo teda ještě převyprávěl a napsal dobře, tak věřím tomu, že by to bylo velice napínavé. Protože když slyším vyprávět zkušenosti lidí jednotlivých, jak poznali Boha, co prožili doma, v rodině a tak, tak je to velice silný příběh. Takže pokud něco si odnesete tento večer, zítra i pozítří, tak je to jedině díky Bohu a ne kvůli mě. My jsme byli s manželkou ve Zvolenu a minulý týden a mě tam řekli bratři a sestry, že nikdy ještě neměli takovou návštěvnost. A my jsme říkali to, jak je to možné, protože oni nejeli na někoho nebo na nějakou dvojici, kterou znali. My jsme, nejsme žádná celebrita. V životě nás neviděli ty lidi, to byli samí cizí lidi, prostě z města. Ale to, že vlastně přišli, tak jsem říkal bratrovi, kazatelovi, jsem říkal, tak jste se asi dobře modlili a Pán Bůh požehnal, jinak to není možné, jinak. Taky jsem uvažoval nad tím, když je tak pátek večer, na koho já bych šel v pátek večer si sednout do modlitevny a říkal jsem manželce, asi bych šel asi až v sobotu. Takže díky, že jste přišli. Tak, ale to jsou takové úvodní řeči a teď úplně z jiné strany. Já bych začal rád jedním příběhem. Na železniční trati z Olomouce do Prahy je malý nádražní domek. Dneska jsou často ty domky opuštěné, ale v tomto domku prostě, to je starší příběh, žil člověk, který se tam staral o ty výhybky, návěstidla a tak. A se svojí manželkou měl jednoho syna. Tento syn, jak vyrůstal, protože byl jedináček, tak vždycky to je velice nebezpečné, protože pokud nemá dost kamarádů a kontaktu s druhými, tak se může stát, že si myslí, že je středem světa takový jedináček. Není to automatické u jedináčku, ale může se to stát. Rodiče ho měli velice rádi, šetřili mu na vkladní knížku a on, když měl nějakých těch 18 let, když viděl, že už je plnoletý, tak mami, tati, já bych chtěl vybrat si ty peníze, já bych chtěl jít do Prahy. No a byl zrovna vyučen, rodiče z toho nebyli moc šťastní, protože říkali si třeba půjde ještě někam na střední školu nebo podobně, ale on chtěl vydělávat, chtěl peníze, chtěl se osamostatnit. A chtěl ty peníze skladní knížky, tak oni rodiče váhali, ale pak si říkali taky mu 18, tak jedno musí vyjít, vejít do světa nebo odejít musí, tak možná, že ta doba nastala teď. Takže vybrali peníze, dali jemu do ruky, on odjel, našel si práci v Praze a teď mu ležel celý svět před ním, celý šťastný, že je svobodný, může si dělat, co chce teďkom. Chodil do práce, ale ne moc pravidelně, protože tím, že měl dost peněz, tak samozřejmě měl hned spoustu kamarádů, protože znáte to, ne, když jsou peníze, taky spoustu kamarádů. Možná ne přátel, ale takových kamarádů, takových v uvozovkách. Takže on si užíval, častokrát chyběl práci, pak se stalo, že ho z práce vyhodili a ubytování, které měl díky té práci, tak to se vázalo na tu práci, tak vlastně taky ztratil. No a peníze mu došly a najednou neměl ani práci, ani ubytování, ani peníze. V kapse měl pár posledních korun. Jestli ještě znáte koruny. A teď si uvědomil, že je na dně, uvědomil si, že nikdo mu nepomůže a že jeho přátelé si jaksi vytratili, i když jich měl spoustu. A tak co bude dělat teďkom? A tak přespával na hlavním nádraží v Praze a přemýšlel, co udělá a pořád se mu vraceli myšlenky, měl bych se vrátit domů a zase taková ta ješitnost, taková ta pícha, přece nepůjdu domů a to se nehodí toto. Ale nakonec to v něm zvítězilo, protože bylo mu to líto, stískalo se mu po rodičích a nevěděl, jestli ho rodiče přijmou. A tak z těch pár korun, co měl, tak dal to na dopis, napsal rodičům, nechal si ten dopis poslat na ubytovnu, kde bydlel předtím, protože tam si došel pro ten dopis, kamarádi mu ho dali tam a prostě napsal rodičům, jestli by se mohl vrátit. A očekával na nějakou odpověď, ale tak se těšil domů, že ani na odpověď nečekal, protože on si dal jasný znamení. Napsal totiž rodičům, že pokud jej přijmou, ať pověsí na prádelní šňůru, až pojede vlakem, ať tam pověsí bílý prostěradlo. A to bylo jako takový znamení. A říkal si, že pokud tam nebude nic, tak samozřejmě domů nepůjdu a pokud tam bude, tak se vrátím. Takže jel vlakem domů, na několikrát, protože vždycky ho vyhodili na nějaký stanici, protože neměl jízdenku, že? Protože už na to neměl. A to zase jako černý pasažér znovu nastoupil a jel. A když se blížil a už poznával tu krajinu a blížil se svýmu rodnému domku, tak otevřel si okno a díval se, co se bude dít, jestli tam bude nějaké prostěradlo. Moji milí, všechny prádelní šňůry byly plné bílých prostěradel, bílých ručníků a všechno bílé, co bylo doma, tak bylo prostě pověšeno na těch šňůrách. Já říkám skutečný příběh, co se stalo. A ten chlapec se rozplakal, když vlak zastavil, šel domů a rodiče ho přijali. Znáte tento biblický příběh? Vy ho znáte, takže ho nebudu číst celý, ale chci přečíst jenom několik slov z něho a u nich se zastavit. Když se marnotratný syn dostal, když všechno zpronevěřil a už neměl žádné peníze, dostal se do nějakého statku, kde prostě pásl vepře a asi vnímáte, co musí být pro žida, když má pást vepře, tak si uvědomil, v jakém je stavu, že by se rád vrátil domů a přemýšlel sám sobě a potom si řekl, vstanu, půjdu k otci svému a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi a před tebou, již více nejsem hoden být tvým synem, ale učiň mne jako jednoho z čeledínů svých. I stal a šel k otci svému a když ještě opodál byl, uviděl jej otec jeho a milosrdenstvím hnutca přiběhl, padl naší jeho a políbil ho. I řekl jemu syn, otče, zřešil jsem proti nebi a před tebou a již nejsem hoden být tvým synem. I řekl otec služebníkům svým, přineste roucho to první, oblečte jej, dejte prsten na ruku jeho, obuv na nohy a přiveďte teletučné, zabijte, hodujme, buďme veselí. Vy to znáte dobře, ale několik myšlenek z tohoto příběhu. U těch prasat on si musel uvědomit zaprvé svůj stav, musel si uvědomit, že jak tatínek byl velkorysý, protože představte si, já pak tady budu něco psát, představte si pozemek, farmu, na které prostě nějaký ten dům toho jeho otce. A ten dům, který tady uprostřed je, tak půlku dá ten otec tomu synovi, jenže on to hnedka zpeněží, když to zpeněží, znamená, že to prodá. Víte, co to znamená? Půlka pozemku najednou má cizí nějaký člověk a půl domu má nějaký cizí člověk. Takže tam zbyde ta půlka, kterou má dědit ten starší syn. A v tom, že je otec, a to jenom zdědí ten starší syn. Představte si, když je nějaká rodinná farma, kde prostě měli různé plodiny, stromy. U nás bychom řekli v naší krajině taková nějaká mnohoset letá lípa, která tam roste, kterou sadil nějaký můj prapraprapraděd a podobně. A teď prostě on to bez milosti prodá půlku. Takže odešel, dopadlo to takto. On musel sám si uvědomit, že když půjde zpátky, tak to nebude vůbec jednoduché, ale taky si uvědomuje, že na statku jeho otce je to lepší než tady u toho muže, který má ty prasata. A když si toto všechno uvědomuje, vstane, jde, podle mě musel utéct, možná, že to bylo v noci, protože on se vlastně stal otrokem tady tohoto člověka, který ho takhle zaměstnával. Já jsem přesvědčen, že ho i pronásledoval, že ho chtěl najít, kam utekl prostě jeho pasák vepřů, že? Takže on uteče domů a teď všimněte si, že on nedojde domů, ale tatínek je někde na kraji zase. Promiňte mi, možná si vymýšlím, ale tehdy bylo zvykem, že nejen člena rodiny, ale třeba i nějakého poutníka, tak doprovázeli kus cesty. A je pravděpodobné, že ten tatínek doprovodil svého syna někde na okraj svého pozemku. To znamená, když tady byla někde farma, možná někde cestou šli a někde tady na kraji, kde končil ten milník těch jeho statků, pozemku, tam je pravděpodobně objal, požehnal mu, modlil se s ním a s chvějícím srdcem ho odevzdal Bohu, aby šel do světa. A když ten syn se vrací, ten tatínek tam někde venku stojí. To se neděje v té budově nějaké, na té farmě. Proč tam stojí? Promiňte mi, zase to je možná výmysl můj, ale já si myslím, protože ten tatínek se chodíval modlit za svého syna a vzpomínal na něj. Jistě může být i varianta, že tam někde při práci byl na poli, že ho zrovna uviděl, že? Prostě nebylo to v té budově, uviděl svého syna. Další překvapení pro mě je, že ho vůbec poznal. Myslíte si, že vypadal stejně, že byl stejně oblečený? Nebyl hubený třeba? A když ho pak objal, tak co bylo cítit pro pravověrného žida? A objal ho. A když objal svého syna, my to čteme, že ten syn neřekl ještě nic. Tatínek vlastně bude naproti, běží k němu a objímá ho. Tenhle ten projev je jasný. Já ti odpouštím, já tě přijímám. Víte, co by udělal dnešní současný darebák? No to je dobrý. Táta mě bere, on mě objal, on mě nic nevyčítá, radši nebudu nic říkat. Já jsem si říkal, že ho poprosím, abych byl jedním z čeledínu, ale já to nechám. Možná, že mě přijme jako syna a že mi dá za stejná privilegia, jako kdybych byl syn. On to taky udělal, ten tatínek, že? Ale mnozí by to takhle uvažovali a už by neřekli to, co si předse vzali ve své hlavě. Ale on to přesto říká, i když je přijat a má důkaz, že je přijat. A on to říká. To, že to říká, je důkaz, že to myslí vážně a že to je pravé pokání. Opravdová lítost nad hříchem. To není vypočítavost. Tatínek ho přijal, pak víme, jaké drama pokračovalo dál. Je to nádherný příběh o odpuštění. Odpuštění tatínka k synovi, odpuštění našeho pána k nám. Musel si něco uvědomit, musel se rozhodnout, musel vstát, musel tu cestu celou projít a musel, pokud to je pravé pokání, musel to tatínek před tatínkem vyznat a říci mu to. Já to opakuju, protože jsou takoví, kteří toto všechno udělají, ale to páté už neudělají. Já znám různé lidi, kteří třeba odešli z církve a když se po letech vrací, tak si myslí, že dostanou naprosto stejná privilegia. A oni často dostanou. Protože bratři a sestry toho člověka bez problému přijmou a mají ho rádi. Ale on s tím kalkuluje a on s tím počítá, ten člověk. Místo, aby v klidu mlčel a aby nedělal moudrého, kolik je takových lidí, kteří přestoupili jakékoliv přikázání, můžeme si vymyslet, nejčastěji to bývá sedmé přikázání, že? Přestoupí a pak si myslí, že mohou druhé poučovat a učit sobotní škole a dělat cokoliv. Ale tento vyznává a přichází opravdu jako malý čeledín, který si přeje učit mě jedním z čeledínů. Ale tatínek ho přijímá jako syna. Krásný příběh o odpuštění. Říká se jedna taková pověra o odpuštění. Že odpuštění znamená zapomenout. Myslím, že všichni víte, že odpuštění se nedá. Nebo takhle, na to, co vám někdo provedl, se nedá zapomenout. To nejde vymazat z hlavy. Vám se možná dokonce může stát, že se cítíte nepříjemně s tím člověkem. Že když ho vidíte, tak se na to často vzpomenete. Ale to odpuštění je v tom, že my nepřipomínáme tu starou věc, modlíme se za to, aby jsme to překonali v Boží síle a ani s tím druhým o tom tedy nemluvíme, a snažíme se o to, Boží síle, abychom s tím člověkem jednali tak, jak kdyby nám nikdy neublížil. A může se stát časem, že se na to, ne že se na to přeneseme přesto, ale já to řeknu ještě jinak. Když je psáno, milujte nepřátele své, jak můžeme někoho takového milovat? První stupeň lásky je, je mi ho líto. Lítost nad tím člověkem. To je první stupeň projevu lásky. Protože je mi nesympatický, nemůžu ho vidět, to, co udělal, to je něco strašného, pořád to mám před očima, ale ve chvíli, jak tam přijde ten moment, mě ho líto, protože vím, jaké prožil dětství a co všecko mu druzí udělali a nikdy neprožil pořádný projev lásky od druhých, mě ho líto, tak když toto nás napadne, tahle myšlenka, když nám pán dá tohleto nazírání na toho člověka, tak v tu chvíli je to na dobré cestě, je to na té cestě, že jednou budeme moct říci, milujeme nepřátele své. Já chci hovořit ale především o odpuštění mezi partnery. A odpuštění mezi partnery, mezi dvěma lidmi, kteří se mají rádi, je velmi důležité, protože bez něj nemůžeme jít dál. Máme vzor v našem pánu, který nám odpustil. Jsou úžasné příběhy Bible jako Ozáš a Gomera. Znáte ten příběh. Ale při odpuštění bychom si měli být vědomi toho, že každý z nás potřebuje odpuštění a vzpomenout si možná na prosbu modlitby Otčenáš, kde je napsáno, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Tato věta v podstatě říká, že my sami sobě budeme jednou soudcem. Zkuste mi nyní trošku rozumět, Bůh nebude jednou soudit. Protože pán Bůh, který je soudce, on nebude potřebovat něco dokazovat a k tomu svědky mít a podobně a přesvědčovat nás, že jsme udělali něco špatného. Jemu totiž stačí, když bude mlčet a promítne nám film našeho života a připomene nám, jak my jsme odpouštěli. A jestli jsme my odpouštěli našim blízkým, pak odpustí on i nám. Bez jediného slova nám jim připomene život. A my zjistíme, že odsoudíme my sami sebe. A on dohlídne na to, aby nás dohnali vlastní neodpuštění. A nebo naopak, abychom vzali požehnání z odpuštění, které jsme dávali. Samozřejmě jsme Boží milostí spaseni, ale Boží milost nás vede k tomu, abychom dokázali odpouštět. Často je veliký problém, když vidíme někoho, kdo nám ublížil, že vidíme tu věc, kterou udělal, a přitom vidíme jeho samotného jako osobu a zdobíme se na něj a spojujeme jeho osobu a tu věc, kterou udělal dohromady. Já to chápu, že to patří k sobě, že to udělala ta osoba, ale přece je tady veliký rozdíl. Je tady člověk, za kterého zemřel Kristus a je tady skutek, který je špatný a který udělal. Není to jen mezi manželi, je to třeba i rodiče k dětem. Já tebe mám rád a to, co jsi udělal, to bylo špatný. To mě vadí tohleto. A děti by měly vnímat ten veliký rozdíl. Já tebe miluji, ale to, co jsi udělal, tak to je špatné. Můžeme projevit nesouhlas s chováním druhého, ale přitom mu dát najevo, já tě mám rád. To je někdy velice těžké, tady toto. Já jsem jednou své dceři vzal jsem vařečku, že ji naplácám na zadek. To ještě byla malá. Dneska máme, se musím manželky zeptat, abych to nespletl. Ono se to každý rok mění, víte, ty roky, jako děti. 21 let má syn. 22? Víte, jsem se spletl už, no. A to jsem si myslel, že to řeknu dobře, já jsem měl říct 20, tak jsem říct 21. Ona říká 22. A nejstarší dceři je 30, je to tak? Bude 30, tak zase špatně. Takže opravdu jsou větší, ale prostě ti, když byli ještě malí, chtěl jsem potrestat svou dceru za věc, kterou už špatnou opravdu udělala. A vzal jsem vařečku, ona věděla, co bude následovat, věděla, že právě by měla dostat. A já jsem ji teda do ruky a říkám, a teď nabij ty mě. A ona byla z toho zděšena a já jí říkám, no nabij ty mě teďkom. Tady máš vařečku. A ona, tati, ale ty jsi nic neudělala. začala jako tak brečet. A rozbrečela se, já jsem se rozbrečel s ní a říká mi, aspoň vidíš, jak mi je, když tě mám trestat. Víte, že to byl největší trest v životě asi pro ní? Která viděla, že ji mám rád, ale zlobím se na skutek, který udělala. Máme právo na to zlobit se, máme právo na své emoce, máme právo na svůj projev. Je to někdy těžké projevit svým blízkým, svému partnerovi i dětem, mám tě rád, ale toto mě vadí na tobě. Ale máme se to učit, aby ty projevy tam byly. To, aby viděl ten člověk, mám tě rád. Když mě něco zlobí na tom druhém, může to být manželka, něčím nemusím s ní souhlasit, tak měla by ona vnímat při tom, že ji mám rád. Já nevím, jestli zatím přemýšleli někdy, že když vám druhý něco vysvětluje, co mu vadí na vás, a vy zase vysvětlujete jemu, tak to, co mě manželka říká o mně, tak je vždycky pravda. Teď to vysvětlím. Prosím vás, ona to nemusí být pravda jako všudy se všemi informacemi, objektivní pravda to nemusí být. Může se stát, že o té věci třeba, o té záležitosti já vím ještě něco víc a ona to neví a ona se zlobí ze svého pohledu, protože to vidí tak, jak to vidí ona. Ale na základě informací, světla, podnětu, které ona má, tak to vidí podle tohoto, podle těch informací a vidí to pravdivě na základě poznání, které má. Už mě rozumíte? Jen to prožít tady tohleto. Umět tady tohleto prožívat. Samozřejmě opačně to může být tady toto. A pochopitelně teď bychom měli spolu komunikovat a já jí říci, prosím tě, já tě chápu, že tě to rozčiluje, že tě to zlobí, a teď říci, já jsem ještě ale prožil u toho, nebo slyšel jsem a bylo ještě tady toto. A teď ona třeba vidí, aha, vidíš, tak tohle jsem nevěděla. Samozřejmě i při odpuštění, i při vzájemných vztazích je to o komunikaci. Zítra odpoledne budeme s manželkou přednášet o komunikaci velice prakticky, pokusíme se to učit. A ne, protože my to už umíme, tak vás budeme poučovat. V žádném případě, prosím vás. Protože je to tak, že my se to taky stále učíme a někdy, když řekneme některá slova, a chceme jakoby se do sebe trošku pustit, tak v tu chvíli se najednou uvědomíme, že jsme to četli tam a to je špatně a podobně začneme se tomu smát. Je to dobře. Proč odpouštět? Proč tohle to dělat? Půjdu ještě kousek dál. Na světě je spoustu lidí, možná to děláte také, že když nás něco trápí, když nám něco vadí na sousedovi, spoluzaměstnanci, zaměstnavateli, partnerovi a podobně a ve sboru, tak si to necháme v sobě. Jenže všechny věci se do nás zapisují. Když to řeknu počítačově, tak na hard disk do našeho podvědomí se všecko zapisuje od malička. My to ztratíme jakoby ze zřetele a nebude to už v operační paměti, nebudeme na to myslet, ale na hard disku je to uloženo. A může se stát, že za nějakou dobu se stane ta věc znovu podobná, protože jsme ji neřešili. A když do té operační paměti, do toho našeho zraku se dostane znovu ta stejná věc a setká se to v tom spojení, co je na harddisku, tak najednou se divíte, proč ona tak vybuchla najednou, že jsem nechal pantofle někde tamhle ležet, nebo že jsem zubní pastu nezavřel. Proč tak vybuchla? Proč je taková hloupost? Jsou přece důležitější věci na světě. Protože to asi dělám častěji, jenže ona mi to nikdy neříkala. Protože si říkala, nebudu si kazit přece život kvůli tomu, nebudem si kazit hezký vztahy a manželství kvůli tomu, že mu budu říkat o pantoflích a o zubním kartáčku a o sítku ve vaně a já nevím, všechny možné takové věci. Takže lidi spolu kolikrát zdravě nekomunikují. A pak může nastat takový výbuch. Protože my bychom měli každý z nás průběžně se ventilovat. Ne naráz, až potom to je tak strašná věc, že ten druhý prostě si říká, co se stalo. A dá se ne tak, že to prostě držím roky a roky, pořád to držím a vypadá to, že všechno je krásný a najednou to pak vybuchne. To už jsme zase u komunikace v tomto. Ale k tomu, abychom takhle mohli žít, tak musíme si odpouštět. Musíme si věci říci a odpustit si je. Průběžně a stále. Je naprosto špatné, když tedy nechám nějakou věc v sobě a když si, jakoby já se umenším, však každý má nějaký kříž, každý nese nějaký problém, však to dneska na světě je, nebudeme si to kazit a tak dále. A takže přijme člověk roli mučedníka. A musím říci, že tuto roli přináší, nebo do této role se především dostávají ženy. Oni od přirozenosti radši se umenčím, nebudu to kazit a dobře, já teda sehnu záda, když on takovej je a podobně a neřeším to. Je to špatné, měli by lidé komunikovat, měli by se odpouštět a pokud zdravě spolu komunikují, i když kolikrát vylítnou a rozčílí se a podobně, tak doktor Altin, psycholog, manželský poradce naší církve z USA, říká, po 15. roce manželství, pokud lidé spolu zdravě komunikují a odpouštějí si, může začít manželství, kdy už máme jistotu v druhém, kdy se známe a nemusíme prožívat takové napětí. A on taky říkal, že nejčastější rozvody podle americký průzkumu, já nevím jak slovenský průzkum, nejčastější rozvody jsou v 7. roce manželství. To se nejčastěji rozpadají manželství. Protože do té doby lidé si neříkají všechno, neodpouští si a ono se to nakumuluje na tom harddisku a zhruba v 7. roce pak najednou nastane výbuch. A mnozí to vzdají a rozvedou se. Ale mnozí zatnou zuby a teďkom pustí se do boje, pak přichází léta, kdy se třeba i hádají a zvyšují hlas a podobně, ale oni začínají konečně zdravě naplno komunikovat, protože předtím si nechávali některé věci stranou a teď je to dobře, že komunikují o těch věcech a odpouští si a zvykají si jeden na druhého. Je to dobře. Tak, já budu teď trošku praktičtější.
Proto jsem si vzal tady toto. Já teda přidám trochu na hlase a budete mě slyšet i bez mikrofonu takhle, že jo? Dokonce tady to tak hučí trošku. Takže, když chceme odpustit, tak když, představte si, odhalíme vinu druhého. Ten druhý něco provedl. Tak první fixa nepíše.
Ale je tam hodně. Už je lepší. Ano, nejčastěji jsou vypsané černé a pak ty tmavé, že? Takže barevnější.
Takže zaprvé přiznat si svůj podíl viny. Přiznat svoji vinu, ano. To je to první. Protože víte, co je druhý hřích na světě?
Sebeospravedlňování. To já ne, to had. A tak dále, že?
To je druhý hřích na světě. Vymlouvání se.
A když jsme u toho, víte, že se vymlouváme na modlitbě? Já jsem se přistihl na modlitbě, a ne jednou, jak se modlím se podobně jako Pane Bože, prosím tě, odpust mi, že jsem udělal dneska tohle, protože bylo toho fakt dneska hodně, já vím, že to je moje vina, ale já jsem byl tak nevyspalý a tolik věcí toho dneska bylo. A najednou jsem se zarazil a říkám si, vždyť já Pánu Bohu vysvětluju, já za to úplně nemůžu, úplně, jenom částečně. Mám svoji vinu, že to jako se nedovolím říct, já jsem bez viny a bez hříchu, ale nemůžu za to úplně, mohou za to okolnosti a lidi a hodně práce a tak dále. Znáte takový modlitby? Takže vymlouváme se. Myslím, že všichni se dokážeme vymlouvat. Takže přiznat si svůj podíl viny, když odhalíme vinu druhého, ne prostě teď se na něj sesypat,
za druhé, nestydět se za svoje city. Takže, tak plačme klidně. Sám nevejde ani. Dá se to po mně číst?
Není to moc hezké. Já snažím se psát a přitom mluvit. Kdo se víc stydí za city, chlapi nebo ženy? Je to jasný, že? A chlapec od malička chlapec je učen tomu, jsi kluk, nemůžeš brečet, nejsi žádná holka. A tak je to dušeno v tom muži, a pak zase ženy, když toho chlapa si vezmou, tak trošku romantiky, trochu citu taky, že jo? My jsme ty chlapy naučili, že jako takový být nemají. Za třetí, neobvinovat toho člověka druhého. A další je potom, jak to zkrátit, mluvit v první osobě jednotného čísla. To bych mohl nechat na zítřek, až to nebudu psát, to bude v komunikaci. Takže ne, ty jsi takový, ty jsi udělal, ale já mám problém, já cítím, mě vadí. Ale to necháme na zítřek. To je první, když tedy odhalím vinu toho druhého, aby se to nestalo tak, že se sesypu na něj. Když mám přijmout při přijímání své viny, při přijímání své viny, tak by se mělo, vy to někdo píšete, ale určitě, je to možný, je to možný. Budeme potřebovat za chvilku, můžete se rozdat, ale já to samozřejmě tady toto, bratře Marku, já ti to můžu dát a můžeš to nakopírovat, kdyby to lidi chtěli. Tady to tak čtu. Já jsem dokonce to chtěl nakopírovat doma, ale já jsem si říkal, kolik lidí přijde pátek večer, 10, 20, 30, 40, já nevím, no, tak jsem to nekopíroval prostě. Můžete, klidně. Bratr byl velice pružný, protože já jsem mu ještě dneska před obědem napsal, nebylo by možné sehnat papíry a nějaké propisky, a on je koupil. Já budu pokračovat. Nemluvit do vyprávění toho druhého. Nemluvit do vyprávění. Když mě někdo něco vytýká, když mi říká, co ho trápí na mě, když mu něco vadí, tak dost často se stává, že ho opravuju a že to tak není a že to nevidí objektivně a podobně. A já vám řeknu, že ono to, a vy to víte, to kolikrát člověka zvedá, když vám někdo podsouvá něco, co není pravda. Třeba i manželka mi říká, že to bylo tak a já si říkám, já jich chci skočit do řeči, není to tak, bylo to trošku jinak, trošku. Takže počkat na toho druhého, co mi říká, a když on se vyjádří, tak mu potom odpovědět. Takže nezasahovat do vyprávění druhého. Za druhé, přijmout jeho pravdu. To jsem tady před chvilkou mluvil. Přijmout jeho pravdu. Jak často se říká, pravda je jedna, že? Jenže pravda jedna je u Pána Boha, ale každý má jiné poznání, jiné světlo, jiné informace. A já jsem když si slyšel takový jednoduchý přirovnání, když slepec bude držet slona za nohu, tak řekne, no slon to je jak velký sloup, že? Když bude držet a opírat se o bok slona, tak řekne, to je slon jak tvrdá stěna. A když bude držet slona za chobot, tak řekne, slon to je jako had. Mají pravdu? Všichni mají pravdu, že? Tak to byla v sobotní škole někdy. Za třetí, nezlehčovat a neobhajovat se. Nezlehčovat, že to tak není, že to dělají i druzí. Nezlehčovat a neobhajovat se. Teď už píšu škaredě opravdu. Bratře, tři mikrofony jsem ještě neměl. To jsem tak, to jsem důležitý člověk. Tak ještě chvíli budu psát a pak skončím s tímhletím povídáním. Pak bych chtěl, abyste povídali vy, chci něco vyzkoušet. Všimněte si, tady to první bylo při odhalení viny druhého. Ty druhé tři body jsou při přijímání své viny. A teďkom dál při vyznání své viny. Při vyznání své viny. Za prvé, nazvi svůj hřích, svoji vinu pravým jménem. Já to napíšu kratším způsobem. Nazvi svůj hřích, svůj poklesek. Dneska totiž se nemluví o hříchu, že, a o krádeži a o smilstvu o podvádění, ale mluví se o nemoci a on je slabý, nebo prostě nějak se to nazve nějak, aby to prostě znělo jemněji, taková je dnešní doba. Takže nazvi svou vinu pravým jménem, nezlehčuj, neobhajuj se, to je podobné, nezlehčovat, neobhajovat se. Já to nebudu psát. Tam je to napsáno. To je úplně stejné. Nezlehčovat a neobhajovat se. Za třetí, popros druhého o odpuštění. To se vůbec dneska nedělá. Víte, jak to chlapi dělají, když prostě, zvláště chlapi, jsem si všiml. Když se stane, že něco provedou a teď vidí prostě, že ta žena jako už se nezlobí a že jako jde dál, tak jako mlčí a už nic neříkají, protože je to dobré, je to zažehnáno, už se na mě nezlobí, prostě už se normálně usmívá, udělala večeři a tak dále, takže už prostě nic neříkám. Ale správně by to bylo tak, že ten muž přijde a prosím tě, odpusť mi, já jsem to přehnal, já jsem udělal chybu a prostě říct to. Samozřejmě muž i žena, ale tak jak ženy mají své nešvary, tak muži mají své nešvary, ale teď mluvím prostě o mužích, že žena spíše je schopna přiznat určité věci než muž, obecně jako rozdíl mezi mužem a ženou, protože muž bývá ješitnější. Já když mám něco přiznat před manželkou, tak manželka vám může říci, že jsem kolikrát udělal to, že jsem napsal jí dopis, protože mě bylo zatěžko před očima podívat se do očí a prostě říct si, já jsem udělal chybu a tak dále. Ale je to dobrá metoda, prosím vás, protože nemusíte se dívat do očí toho člověka, podíváte se až později a napřed to vyjádříte. A mám ještě jednu metodu, tu jsem četl, že jedna dvojice měla dvě svíčky na svícnu v obyváku a když byli pohádaní, tak ten, kdo chtěl to dát do pořádku, tak šel, podíval se, jestli tam není, rozsvítil svíčku a rychle utekl, protože nechtěl se s tím setkat, že jo. A teď čekal občas se vždycky dveřma, podíval a nakoukl, jestli už nesvítí ta druhá. A když pak svítili obě, tak to bylo mnohem snazší, že jo, jako jít k sobě a začít se jakoby nic, se spolu bavit a tak dál. Ale bylo vidět tu snahu prostě jednoho i druhého. Ale to je hezká metoda. Líbila se mi. Takže to třetí je popros druhého odpuštění, to jsem nenapsal. Tak a teď ještě další tři body. Při přijímání viny druhého, když chci přijmout vinu druhého, co mi tam nevejde už. Za prvé, přemýšlej o odpust nám naše viny, jako jim odpuštíme našim viníkům. Jo? To znamená, přemýšlej o odpust nám naše viny. O modlitbě Páně. Vzpomenuji si tady na toto. Za druhé, přiznat si svůj podíl. Neřeš, kdo víc a kdo míň. Vždycky je chyba na obou dvou stranách. Může se stát, že na některé straně je víc, pochopitelně. Je chyba na obou dvou stranách, přesto mě šokovala vedoucí manželské poradny Brně, která mě řekla, my jsme měli rozvod, porana nemá rozvod, jo, ale prostě byl u soudu rozvod, ale chodili tam pár, oni se rozváděli a při tom rozvodu byla vina pouze na jedné straně. Pouze na jedné straně mi řekla. Já jsem nechápal, proč, a ona mě říkala, no protože když jsme se jí ptali, ona nebyla schopna najít jediný důvod, proč se s ním rozvádí, ale chtěla se s ním rozvést. Víte, v čem byl důvod? On prál, žehlil, dělal všechno, zavařoval, dělal naprosto všechno. Všichni říkali, takového chlapa pozlatit, vaš si to už nenajdeš. Ale pro tu ženu to nebyl chlap, protože on dělal všechno. Ona potřebovala chlapa, který prostě taky bouchne do stolu a prostě vynadá jí třeba. Protože ženy taky potřebují takový, možná jste slyšeli třeba, že romské ženy, tak potřebují, aby prostě chlap zmlátil. Slyšeli jste o tom, jo? A když ho nezmlátí, tak to není dostatek lásky. Takže ona neměla jediný důvod, anebo možná měla, ten jediný důvod byl tady v tomhletom. Že byl strašně hodný. To byl ten důvod. Důvod rozvodu, moc hodný manžel, všechno dokázal udělat. Třetí bod, já už nebudu křičet. Já jsem se podíval tady na těhotnou maminku a já nesmím křičet tady. Za třetí, odpusť a odpuštění konkrétně vyjádři. Odpusť a odpuštění konkrétně vyjádři. Ty si to fotíš? Nefoť toho. Tady máš jeden papír.
Já nemím psát.
A tam je to ještě vynecháno. Tak, a k závěrem k tomuto ucelenému mluvení, prosím vás, když toto říkám, tak se většinou lidi rozdělí na dvě poloviny. Protože chci vám říci, že manželé by si měli říkat naprosto všechno. Neměli by mít žádné tajnosti. Vyznávejte se jeden druhému, říká Boží slovo. Tím teď nechci říci to, že veškeré problémy, co prožívá manželka jako realitní makléř, mi říká. Já ji taky neříkám veškeré problémy, co mám jako kazatel. Ale ve chvíli, když partneři přijmou prostě takové postavení nebo takovou komunikaci, že já nebudu říkat všechno, protože nebudu zatěžovat toho druhého, protože mám práci, různé problémy a tak dále, ale teď se stane, že on doma nemluví nebo ona nemluví, jsou prostě plní těch problémů a teď jeden na druhým vidí, že prostě je k ničemu, že není k životu, tak v tu chvíli se zeptá samozřejmě, co ti je, co tě trápí. A on, to nic, to jenom z práce. A příští den zase vidí, že je nějaký divný, tak, ale to víš, to jsou jaký problémy, to nebudem si tím kazit manželství. Zajímavé je, že psychologové hovoří o tom, že pokud tohle to trvá delší dobu, i když ten partner tvrdí, že to jsou problémy, které se netýkají jich, začne ten, který se takhle ptá, to vztahovat na sebe a říká si, ale to mám asi já vinu nějakou, asi on nějak není šťastný manželství, protože já mu asi nedokážu udělat zázemí. Takže problém je jinačí, ale ten dotyčný si to vztahuje na sebe. To řeknou odborníci psychologové. Takové mají zkušenosti s poraden. Člověk to vztahuje na sebe. A když než se toto má, než prožívá tuto situaci, aby se nestala, tak je lépe, když ty věci si navzájem řekneme. Ale půjdu ještě dál, možná, že řeknete, ale to mám říct si to, že třeba jsem byl manželce nevěrný nebo něco takového. I to si mají lidé říci. Znáte takové partnerství, kdy vy víte, že ten druhý něco tají, kdy mu to nemůžete dokázat, ale vy cítíte jakoby takovou jemnou záclonu mezi vámi a jím. Znáte ten pocit? To nemusí být ten manželství, to může být i s někým jiným. Něco tam prostě je, nedokážete to ale. A toto narušuje to manželství, protože pokud mají být opravdu jedno tělo, pokud mají všechno prožívat spolu, tak by si věci měli říct. Ovšem, říct si takovou závažnou věc, jako to, že byl jsem nevěrný nebo nevěrná, dal jsem takovýto těžký příklad, tak k tomu je třeba hodně modliteb, dát se na to čas, možná to bude trvat měsíce, rok, ale ve vhodnou chvíli to říct partnerovi, on z toho bude smutný, ale na druhé straně, pokud to naše manželství je v pořádku a řeknu mu to, tak tu chvíli on ocení, jakou mám důvěru, že dokážu toto říct. A to manželství to může jedině posílit. V případě, že ty vztahy mezi nimi nejsou nejlepší, a není to dobře připraveno, tak to může být hřebík do rakve manželství samozřejmě. Ale správné je, že by si měli všechno vyznat. Znovu říkám, při této tématice se většinou lidi rozdělí a někteří nesouhlasí. Ale zvažujte sami, jak to má být. Vyznávejte si jeden druhému, je psáno. Biblii je psáno o zpovědi. Ale ne, že katolickému knězi budete ke zpovědi, ale máme si vyznávat jeden druhému. A samozřejmě to nemusí být jen manželství, to může být, že půjdu za někým, komu důvěřuju, kdo je diskrétní, kdo to neponese dál, s kým se mohu za tu věc modlit. Já potřebuji člověka. Jsou některé stěžejní chvíle v životě, kdy potřebuji svoje břemeno říct si tomu druhému. Takže tolik. A teď, bratře Marku, myslíš, že ještě budeme schopni udělat kruh? Podaří se to? Je tady dost lidí. Zdá se ti, že jo? Mně připadá, že to nepůjde asi, viď? Asi ne. To byl plán jako bratra Marka udělat kruh. Takže to asi neuděláme. Já se vás teď chci na něco zeptat a chtěl bych něco vyzkoušet. Máte prosím vás papíry všichni? Máte. Máte i tušky všichni? Tak to je dobře. A zkusíme jednu věc. Hovořil jsem o tom, že k odpuštění potřebujete komunikaci a vhodnou komunikaci. V podstatě je to o odpuštění, ale tady to, co jsem psal, tak je o komunikaci, že? O tom bude zítra. A zajímavé, jak se pozná, jak partneři spolu komunikují. Jeden manželský poradce říká, no já se vezmu tu dvojici, posadím se do rohu místnosti a řeknu jim, prosím vás, zkuste se, ale zcela vážně, spolu domluvit, kam pojedete na dovolenou. Já budu jen pozadí poslouchat, jak se domlouváte. A když je poslouchá, jak se domlouvají, tak jim řekne nesmírně hodně o jejich manželství. Takže já se teď neposadím do rohu, nebudu si hrát na toho poradce, ale zkusím to udělat trošku jinak. Kdo tady nejste manžele, jakože taky asi tady někteří nejste manžele, když se na vás dívám, takže to možná nepůjde, ale kdo jste tady manžele, zkuste, nebo dejte ruce nahoru, kdo jste tady manžele, prosím vás, jako manželské dvojice. Výborně, děkuji vám. Jo. Nebojte se, já vás nebudu nějak zkoušet, ale zkuste na papír napsat, kam byste jeli na dovolenou, vy sami jako. Takže vy, manželském páru, napište na papír, kam byste vy chtěli jet na dovolenou. Musí to být, prosím vás, reálné, ano. Může to být... Ne, každý sám, zatím každý sám. Každý sám napište, kam byste jeli na dovolenou. Jak si představujete, pod stán, na kánoji, sjíždět, já nevím, tamhle váh. Já si vymyslel teď. A nevím, jestli se sjíždí, já nevím. A nebo prostě v hotelu, já nevím, někde, Mallorca, letecky, plná penze a tak dále. Zkuste napsat, takže sami za sebe. Aby to bylo reálné, nemusí to být tento rok, ale abyste věděli, že když budu se snažil, můžu se na to našetřit, ano? Ano, může to být sen, tužba, ale aby to nebylo vyloženě, že prostě, já nevím, naprosto nereálné, aby to nebylo. Zkuste tedy napsat, není to tak moc těžké. Máte napsáno už? Možná jo? Máte, ne? Tak a teď zkusíme něco, já jsem manželce vůbec neřekl, že o tomhle budu hovořit, takže já nevím, co tam teď napsala, ale tuším, co by tam mohla napsat, ale nevím, jestli tuším správně. Teď zkusíme to. Nedívejte se, prosím vás, jako pár na to, co napsal váš partner, nedívejte se na to, protože vtip bude teď v tom, že já se pokusím říct, co asi manželka napsala, kam by ráda jela na dovolenou a ona mě řekne, co napsala, teda co já jsem si napsal, jo? Ale kam bych asi já chtěl jet rád na dovolenou. Tak to zkusíme, pak se zeptám vás. Možná nestačíme všechny, ale... Takže já osobně si myslím, není na to připravená manželka, nevěděla o tom. Neptal jsem se jí. Myslím si, že ona už dlouhé roky by si přála dovolenou, která je letecky, s plnou penzí, k moři někde, aby nemusela tam vařit a bylo to tedy naprosté pohodlí. A přesto si myslím, že možná, že dneska napsala i, že ráda prožije dovolenou i na našem domečku, který jsme si postavili a máme už postavený domek, takže jí se tam líbí. Tak nevím, co napsala. Co jsi napsala teda?
Já jsem právě zvažovala, jestli napsat, že bych nejradši nejela už nikam. Ale nakonec jsem napsala moře, takže
jo. A to, že bys měla nikam, to je to druhý, co jsem řekl. Jo? Takže jsem se asi trefil. No a co bys řekla, že já jsem nic nenapsal, no ale já vím, kam bych asi... Slyšeli jste dobře, ne? Tak řekni nahlas ještě. Ano, je to jedna z věcí. Ono, kdyby přidala, tak tam taky bylo třeba podívat se do Finska, na fjordy a tak dále. Ale teď poslední dobou já jsem o tom mluvil, že prostě jsem sjížděl Vltavu a jako jsme sjížděli se sborem, manželka nebyla tam, já jsem měl nějakou jinou ženskou v kánoji. Říkal jsem, proč tady nemůže být moje manželka, musí tady být jiná ženská, kterou tam snažím se zachraňovat, když se topíme. Tak si přebíjela ona. Takže správně to napsala. Takže pojďme to pokusit se. Co napsala třeba Marek? A svý, ona tady, manželku tady nemáš, viď? Aha, tak to nemůžeš teďkom. Takže to nemůžem. Tak zkusíme tady, já vás neznám, ale nedomlouvejte se mi. Vy máte napsané svoje, je to já jsem chtěl, abyste to napsali proto, abyste to nemohli nějak změnit potom, jo, aby to tam bylo jasně daný. Takže kdyby ty jsi řekla, co myslíš, kam by chtěl je tvůj manžel? Vstáň, můžeš vstát, aby tě slyšeli. Já? Dobře. Jo, řekla jsi tam víc, ale třeba tam něco bude. Dobře, tak co jsi napsal?
No, tak já jsem napsal, že more, tentokrát letecký, skoro pes, jo, aby se nemuselo nic řešit okolo vareně, ale také město, kde se dá něco zažít. Prostě ano. Je velmi aktivní.
Kde to nebude umoře jenom.
Potápání, prostě se na někde víc.
Ano, ano.
Je také, že pěsok pláža.
Ano. Takže docela se trefila, takže by se, já myslím, že už to, že ten druhý ví, kam by jel ten partner, tak to už ukazuje, že by se domluvili, že? Protože další fáze by byla, to nebudem dělat, jako teď se domluvte, kam pojedete. A co jsi napsal ty teda? Že by manželka jako... Ne, napsal, já to říkám špatně. Co si myslíš, kam by manželka? Co napsala ona?
Hory alebo more. Mezi týmito dvomi, ale skôr si myslím, že to more asi.
Dobře, takže jak to je?
No ja som napísala, že do prírody, do chalúbky, blízko mora.
Výborně, já myslím, že se domluví, výborně, výborně. Ale je to hezky, i když třeba každý má jiný apetit, tak je velice hezky, když se lidi domluví. Prosím vás, znáte manžele Dymáčkovi? Bratr Dymáček, předseda Moravskoslezského sdružení, byl dlouholetý, jo, znáte, jo. Takže ona má ráda přírodu, on taky, že? Ale on miluje dějiny velice. A oni někam jedou za dějinama, teď jde památník Jana Amose Komenského, on to prožívá. Cítíš ty dějiny? Říká Vojtěžce. A Vojtěžka, já nic necítím. Ale jde tam s ním, protože ho má ráda, samozřejmě má ráda taky přírodu, že? Takže jde o to, aby ti dva navzájem spolupracovali. Dobře, zkusme dál, můžete vy? Takže co jsi napsal ty? Já vás znám jménem, tak podle mě ty jako... Co jsi... Ne, zase to říkám špatně. Co si myslíš, že napsala manželka? Tak.
No já si myslím, tak je to už taky dlouhoročný sen, že moru s dětmi, rodinou, mm-hmm. Najbližší otázku.
Ano. Dobře, děkuji. A co jsi napsala tedy?
More.
Výborně, vynikající. A takže co myslíš ty, kam by manžel, co napsal manžel?
No, já jsem napsal, že teda já si myslím, že buď je na nějakou chatu, s vždycky mi podělou kardečko, tuto, partiu, alebo more.
Výborně. A co jsi napsal?
Já jsem napsal to more.
Výborně. Krásný. Krásný. To je krásný, když takhle se trošku znáte, domluvíte se, protože tak tohle jsme jednou udělali, prostě a dvojice napsala, on napsal zrovna, že bych chtěl do Skandinávie někde podívat se a ona chtěla moře. A my jsme se pak jeho ptali, a jel by si s ní k tomu moři? No to teda nejel, v žádném případě. Nejel by. A ptali jsme se jí, a jela by si s ním do Skandinávie? Jela, je to můj manžel. Tak to je špatný, že? Tady toto. Tak pojďme dále. Třeba vy? Co jsi napsala? Zase napsala. Co myslíš, že napsal tvůj manžel?
Já si myslím, že manžel by přijel na takovou velkou loď, kde je všetko, kde se stráví celý týždeň.
Jachta.
Zastaví na nějakom tom ostrovčeku alebo někde. Takže a bylo by tam všechno o inkluzi. Aha. Je to na tom, že ale o inkluzi.
Chceš přibrat, jo? Mně to říkají, víš, často. Tak a co jsi napsal tedy?
Ano, začíná to, že all inclusive. S možností různých bazénů a různých atrakcí, prostě všechno vedno, aby to bylo zaplacené, aby jen děti tam mali svoje a jiné.
Takže není tam jachta, ale je tam ten styl dovolené, ten tam je. Myslím, že to je pěkné, dobré. Tak. No je pravda, že u vody nemusíte děti hlídat, pokud ta voda není samozřejmě hluboká, že? Někde mělčina, moře, tak co? A co myslíš tedy, že napsala tvoje manželka?
No já si myslím, že to bude těž more, letecký.
Tak, takže to je trošku jinačí. I když je, taky tam je podoba. S těma atrakcema někde u moře, že jo? Inkluziv a tak dál. Tak je tam podoba, ale je to trošku jiné. Ale já se na vás dívám, myslím, že byste jeli. Že byste se byli schopni domluvit na tom. Dobře, díky. Kdo je další? Můžete vy? Jo? Jo? Neznám jméno, víš, tak promiň. Takže co myslíš? Dobře. Co napsala tvoje manželka? Co myslíš? Tvoje manželka, že napsala?
Já mám hledat?
Jo.
Tatry.
Dobře. Dobře, jednoduché, Tatry. Dobře. A co si napsala manželka teď?
Tatry.
No, to je krásný. To je krásný. Když říkáš Tatry, tak... když se rozdělalo Československo, tak jsem tak zvážnil, říkal jsem si, no já už nemůžu říkat, že naše největší hory jsou Tatry. Protože člověk to dělí brát tak, jakože, že jako, jo, že to je jako naše, že to je naše společný, že jo. Dobře, takže co sestro myslí, že napsal manžel?
More.
Mhm. A co napsal opravdu?
Můžem?
No.
Adriatik. A slavný
No vidíte, krásný. No krásný, takže se znáte dobře. To bylo stručné, jasné tady toto bylo, že jo? Takže krásný. Byli jste tam už někdy ve Splitu? Nebyli? Tak vám to přejeme všichni, protože já myslím, že to je opravdu reálné tady toto, že? Tak kdo je další? Vy jste manžele? Jste? Říkáš tak smutně. Takže mohla bys říci, kam by tvůj manžel, myslíš si, jel na dovolenou? Co jsi napsal?
Asi podsta v letě, stanovat a hory, more.
Aha. Zajímavý, že Marek přikivuje, to je pravda, je to tak. Takže co jsi napsal tedy?
Ano, mám to hory podsta.
Jo, výborně, krásný.
Často tam hovorím.
Aha. Ale to je taky, to je velice veliký plus, když o tom mluvíme, aby ten druhý to slyšel a může pak znát vaše myšlení, aby prostě se nestalo, že jak to, že to nevíš, já mám takový přání a když to neříkám, tak to má vědět, že ten druhý. Takže co myslíš, co napsala tvoje manželka, kam by ráda?
Já myslím, že k tomu moru, hlavní důvod je plávání, ona strašně ráda plává v mori, sa má takú skúsenosť nedobu s vodou, takže když plávame tu niekde v jazere, tak hovorí, že nechce ďaleko, že si bude pri mne. A more je také, vieme, že tam to tak má, až tam sa ľahšie pláva, takže viem, že tam si to dokáže tak vychutnať, že to je miesto, kde chodí.
Áno. A jak to si napsala tedy?
More.
Tak to je hezký. Tak seš možná jak moje manželka, víš, protože ta nechce nikam na koupaliště, do rybníků, podobně to nechce, jedině moře. Jo. Je krásný teplo a dostat někde k vodě, to je těžký. Jenom čisté, krásné moře. Vlastně to není třeba každý rok, že? Dobře, tak to je pěkné. Tak kdo dál? Za další řada nejsou manželé, to nevidím. Úplně vzadu, bratře.
More.
Manželka tvoje, jako jo?
Moře. Ano, my jsme se úplně shodli, my se v tyto všechno shodlíme. Či je to more, či je to historie, či je to Skandinávia, já se všechno máme problém.
Počkej, ale napsala jsi moře?
Ano.
Napsala, krásný. A když, dobře, a opačně taky to vyšlo? Ano. No tak, krásný. Vy už jste si to řekli dřív, doufám, že jste to neopsali. Ale jestli to víte už dřív, tak to je pěkný, jestli o tom komunikujete. To je velice hezké. Dobrá. Tak kdo je tady další? Vy? Ano. Takže bratře, jestli můžeš říct, co myslíš tvoje manželka, kam by ráda?
Já si myslím, že by si dala na tři hory, lebo teda to máme spoločnú dovolenku pri more v lete, že vidíš, on teraz je po sebe.
Tak to máme zároveň, že dáme si zimu dovolenku, že keď už o letu máme kúpené, to by asi nebolo fér.
Áno.
Takže tá tri veľné zbližovanie si myslím,
že si... Ono by šlo obojí. A co si napsala tady?
Tak.
Vidíte, tak... Není tam všecko, to, co říkal, ale to nevadí, je to tam. Je to tam, ano. Nemůže být všecko naraz, hnedka. Dobře, a co myslíš ty, že napsal tvůj manžel?
Můj manžel je taky velmi aktivní, až bortový, takže myslím si, že těžký ta trvížování je také adrenalin.
Ano, dobře. A co jsi napsal tedy? Patrik. Tak je to tam. Přikláníš se správně. Mimochodem jinak se to dá krásně spojit. Dá se spojit hory i moře. Jeden bratr měl obrovské problémy, ekzémy a lékař mu poradil, aby jel do Finska, že se tam dává dohromady moře, slaný vzduch a hory, horský vzduch a že tam je úžasná viditelnost, taky čistota. A on přijel a říká, já jsem z toho úplně šokovaný, já jsem měl svačinu, po 14 dnech se neskazila v tom prostředí, jaký tam bylo, a říkal, že potom později, rok jsem neměl žádný exémy, žádný problémy, žádný alergie a tak dále, a teď pravidelně jezdí do Finska. On je to drahý samozřejmě, ale pomáhá mu to velice. Tak to byla taková vsuvka. Tak pojďme dál. Já tě vidím, ano. Co myslíš, tady manželka tvoje, co napsala? Zemplínská Širová. Tak co je Slovenské moře? Já rozumím Slovenské moře. Já. Dobře, a co jsi napsala ty?
Nepísala jsem nic, ale je to Chorvatsko moře.
Ano. Tak to je pěkné. Tak to moře láká. Dobře, a co myslíš, že on napsal, manžel? A? Je to tak? Psal jsi to, nebo to máš v hlavě? A je to moře, jo? Protože to, když to člověk, jo, někdy to člověk může tak jako pozměnit, tak proto jsem říkal, radši to napišme. Tak to je hezké. Vidíte, jak to láká. Vzpomínáte si, že když si Československo chtělo udělat tunel až do Chorvatska k moři? Slyšeli jste o tom? To byl nápad, že? Zvláštní. Aby se mohlo jet bez nějakého, já nevím, víza a tak dále, takže by se jelo až... Tak on by to nebyl jen tunel pod zemí, že? Ale... Tak když jsme byli Rakousko-Uhersko, tak jsme moře měli, že? Dobře, takže kdo tam ještě manželská dvojice? Vzadu, vy jste? Ano, poslední asi, nebo... Ano, jste poslední, nebo... Jo, ještě dvě dvojice. Prosím tedy, jestli můžeš, sestro, co manžel? A co napsal jsi?
Jsem napísal
Novida. Novida. Tak to budete muset spojit, i Tatry, i to Chorvatsko. A co myslíš, že napsala manželka?
No já si myslím, že napísal nějaký akvapark, alebo...
No, Liptovský Mikuláš
akvapark. Hezký. To je pěkný. Ale vidím, jak jsou Tatry v oblibě. To vidím. Dobře, tak děkujeme. A zatím je to všecko velice dobré, protože já jsem narazil opravdu při takovýchto setkáních, že jako se až zlobili na sebe. Já bych s tebou nejel a tak dále, tak jste velice pěkně naladění. Takže poslední, bratře, prosím, co myslíš, že napsala manželka?
More asi, malé divin, nevím.
Takže trošku vejš, ne, Chorvatsko. Dobře, a co jsi napsala, sestro?
Může být.
Může být, protože to říká manžel, nebo protože to přeješ?
Tak aj. Mě písali jsme níž, ale ano, prajem si. Ale skôr dovolenku doma tento rok.
Aha, takhle, ano. Dobře, takže teď doma, ale jinak jako by mohlo být. Dobře. Takže ty to bereš skromně podle finančního rozpočtu a on kouká někam trochu dál, viď? Asi, zdá se. No a co myslíš tedy, že on napsal?
No to, že je dovolenkovat doma.
Prý ne?
Može.
Može. Tak to je úplně jednoduché, že tak teď Tuzemsko, příští rok třeba moře a tak dále se dá. No, myslím, víc dvojic tady není. Závěrem vám jen řeknu, že doktor Křivohlavý nám dal jednou úkol. Domácí úkol. Trošku jsem se mu usmíval, ale ten úkol byl krásný. Já bych vám ho dal taky nejradši, ale nevím, jestli můžu ho... Tak mohu ho požadovat, jako prosit vás o to, ale už vám ho neskontroluji. Ale on ho nakonec taky neskontroloval. I když jsme měli seminář, který trval rok a my jsme se s ním znovu setkali. Ale, takže vás jen poprosím, zkuste to udělat a je z toho velké požehnání. Sedněte si se svými dětmi doma jako rodina a domluvte se na celý tento rok, kam pojedete a co prožijete. Nemusí to být každý víkend. Mělo by v tom být dovolená. A nějaký víkend, třeba 3-4 víkendy, jedeme do Prahy, jedeme, já nevím, do Lázní, do Maďarska, jak se jmenují ty lázně? Krásný, nespomenu si teď. Jsou v jeskyních v Maďarsku. Znáte je, ne? Já teď nevím. Tak, jo? No já už nevím přesně, já vím, že jste někde viděl, a tak to jsou výmysly, prostě. Ale že se domluvíte na těchto věcech s dětmi, všichni mají právo do toho povídat, všichni mají právo prostě říkat svoje nároky, svoje přání. Musí to udělat tak, aby byli spokojeny i děti. A tenhle ten plán se napíše. On nám to dal za úkol doktor Křivolavý, my jsme ho napsali. A já jsem netušil, jaké velké požehnání to přinese, protože totiž, když to společně domluvíte s dětma, to prosím vás není tak jednoduché potom říct si třeba synovi, víš, já mám hodně práce a nejedeme. To nejde. Práce bude vždycky, ale pokud si nenaplánujeme čas pro rodinu, tak on nebude. Jedna žena, která dělá v hospici a má neustále, umírají pod rukama lidé, tak udělala jakoby takovou statistiku nebo průzkum, o čem lidé hovoří, a všichni jeden vedle druhého vyjadřují, měl jsem být méně v kanceláři, neměl jsem být tolik práci, měl jsem se více usmívat, měl jsem být více s rodinou, měl jsem se více věnovat dětem, měl jsem si udělat více čas na své rodiče, kteří už byli staří. Všecké o vztazích, více těch vztahů, méně těch věcí a těch eur a tak dále. To ona tam popisuje a přineslo to velké požehnání, tedy, protože my jsme jako rodina si udělali plán, my jsme pak společně jeli k moři, my jsme měli i nějaké neděle naplánovány, kam pojedeme, a vím, že se taky něco posunulo, ale prostě když se to posunulo, tak se muselo vysvětlit, tatínek fakt nemůže, mám něco, nějakou sborovou brigádu nebo co, ale pojedeme tu a tu neděli a prostě nejde to zrušit to. Protože neuděláme-li si čas na rodinu a na vztahy, tak ten čas nebude. A bude pozdě na to potom to honit. Takže jestli můžete, udělejte si takovýto domácí úkol. Já ho neskontroluju. Když ho uděláte s dětmi, tak to má velké požehnání. Takže já vám děkuji za vaši pozornost, protože vydrželi jste po týdnu pracovním takhle v pátek večer ještě. Děkuji vám za to, ať to přinese požehnání Boží.